Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Programmamyzyň dowamında dün Eýran Pars aýlygynda uly göwrümli harby türgenleşige başlady. Onuň maksatlary barada maglumatlary.
Ada bilen Kiýurdyň arasynda oktýabr aýynda gelen alalaşyk diplomatik ara gatnaşyklary ýola goýmak we serhet geçirgelerini açmak ýaly maddalary öz içine alýar.
Gazakstanyň türmelerindäki gynamalar barada söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Türkmenistanyň adalat sistemasy, türmelerindäki ýagdaýlar barada geçirilen interwýuny.
Türmelerden soň çynne 1800 adam oturmalı olsa, iyam 6000 adam maddiye, bayram alim türmesinne.
Ova yerlerinde arasatçılık kadalarının nenengsi bircay edilyendigi barada maglumatları dinleyicilerimizin hatlarına sıyını dinleyip bilersiniz. Tolkularımıza kalın. Dün Eýran Pars aylığında Ulu gowrumly harby türgenleşige başlady. Bu çäre Eýranyň ýadro programmasy boýunça günmatar döwletleri bilen dowam edýän dartgynlylygynyň ýanyna gabat geldi. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Eýranyň revolusiýon sakçylary 22 aprelde Pars aýlygynda hem Hormuz suw geçelgesinde ulu gowrumly harby maşlary başladylar. Eýranyň döwlet telekanaly 3 gün dowam etjek we Beýik Peýgamber atly bu harby türgenleşige ada galýan harby toparyň deňiz, guriýer we howa güýçleriniň gatnaşýanlygyny habar berýär. Döwlet telekanaly aýratynyň bu harby maşga ada galýan strategik regionyň howpsuzlygyny öpçün etmek boýunça Eýranyň konstruktiw we aýgytly harby güýjüni görkezmekden ibaratdygyny aýdyp baha berýär. Döwlet telekanaly şol harby türgenleşikde aşa tiz hereket edýän we Ya Mehdi atly harby gäminiň hem Sinagdan geçirilýän Bu gäminiň radar hem dolandyrylýan raketa sistemasy ýaly enjamlar bilen öpçün edilendigini habar berýär. Şol maglumatda ada galýan harby maşga raketa atmagy ukyby bolan azdan 300 gäminiň gatnaşýanlygy ma'lum edilýär. Eýranyň revolusiýon toparynyň komandirleri Eýrana awanyan howpyň kim tarapyndan awandyrylmagyna garamazdan Tahranyň muňa jogap berjekdigini öňe sürýärler. Bu maşglar Eýranyň ýadro programmasy bilen bagly günbatar bilen Tahranyň arasynda dowam edýän dartgynlygyň barha möwjemeginiň ýanyna gabat geldi. Tahranyň uranyny baýlaşdyrmagy, bes etmek barada edilýän çağırışlara boýun bolmak üçin Birleşmiş Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi Eýrana garşy sanksiýalaryň 4-nji tapgyryny giýrizmek barada tagallady diýip gelýär. Gözüňde tutulýan bu teklipde Eýranyň hökümet wekilleriniň daşary ýurtlara sapar etmegine gadagançylyk giýrizilmek barada gürrüň edilýär. Eýranyň ýadro programmasyny togtatmaga mejbur etmek üçin diplomatik hem ykdysady basyşlara ähmiýet berýänligine garamazdan Washington bu ýurda garşy harby çäreden peýdalanmak mümkinçiliginiň hem üstüne düşürilmeýändigini 21 aprelde beýan etdi. Eýran uranyny baýlaşdyrmak baradaky tagallalarynyň diňe parahatçylykly maksatlary eýer ýandygyny aýdýar. Emma günmatar bolsa Tahranyň ýadro ýararlaryny öndürmäge finansiýanlygyny öňe sürýär. Eýran öz ýadro merkezlerine garşy edilen islendik hüjüme Israil we Birleşen Ştatlarynyň regiondaky behwitlerine hüjüm etmek hem Hormuz suw geçelgesini ýapmak arkaly jogap berjekdigini aýdýar. Eýranyň ruhany ýolbaşçysy Ayatullah Hameney 21 aprelde eden çykyşynda Eýrana hüjüm edilen ýagdaýynda Tahranyň günmatary diýdine çökerjekdigini aýtdy.
Reis Jomure, "Ma siýasaty hasdymyň wazeh häst, barha goýdym."
Bizin ýadro programamyz gaty açaçandyr. Biz köpçülükleýin gyrgynçylykly yaraglardan peýdalanmajakdygymyzy ençeme gezek aýtdyk. Günmatar biziň bilen çaknaşykdan we bize garşy howp habandyrmakdan hiç eli peýda gazanyp bilmejegine göz ýetirmeli. Eýranyň halky olary diýdine çökerer diýip Hameney aýtdy.
Der muwajehe ba millet az in jur tehdidha we in jur
Eýran 2006-njy ýyldan bäri öz harby okuýuwyny görkezmek üçin Hormuz suw geçelgesinde her ýyl harby türgenleşik geçirip gelýär. Soňky 4 ýylyň dowamında geçirilen şeýle maşgylar ýaz aýlarynda mala aşyrylypdy. Bu ýylky harby maşgylaryň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende ýyrak geçirilmeniň sebäpleri barada resmiler tarapyndan hiç ýyly düşündiriş berilmedi. Eýran tarapyndan geçirilýän şeýle maşgylar mundan özel umumyň regionda dartgynlygyň hasam artmagyna sebäp bolardy. Emma bu gezekki çäre prezident Obamanyň eden çykyşynyň Viviana Labat geldi. Məlum olsuna görə geçen ay Prezident Obama Birleşmiş Ştatlarının təzə yadro siyasətini ıqlan edib, şonda Amerikanın yadro yaraqlarına eyə olmadıq yurtlara qarşı yadro yaraqlardan peydalanmacağını aydıbdi. Barack Obama, Washington'un yadro yaraqlarını ulanmacaqdığını aydiyan yurtlarının hatarına İran ilə Demirqazıq Kariyanın adını qoşmadı. Şunluqda Hameneyalı İranlı liderler olsa, Obama'nın bu çıxışına İran'a qarşı haybat atılıyar deyilən əhəngdə baha verib başladılar.
رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به زبان تلویح و اشاره
آمریکانن پرزیدنت باراک اوباما ایرانا قرشی یادرو یاراقلاری بیلن حیوات دیار شیلا حیواتلار ایرانن خلقنه هیچ چیلی تاثیرنی یترمز اما بو آمریکانن سیاسی گچمیشینه شلتق اتماقدیر دیب حامینی ایتدی
ای شود برای تاریخ سیاسی آمریکا
Yaqın gündəqərdə yerləşən yurtların arasında yadro gücünə eyyədəgə çəqədiliyən yekətək yurt İsrail olsa, İranın yadro proqramasının bu yurda hopabandır yanlığına idiyar. İsrailli yolbaşçılar həm İranın yadro mərkədlərinə özlərinin hücum etməcəqini aydıb çıxış etməkdən boyun qaçırıb geliyarlar.
Kərdisim Muhammed Tahiri dinlediniz. New York'taki Adalatlılık Suudi adlı açıq cemiyeti Qazaqstanın rayetinin şikayetini Birleşen Milletler Qurulmasının qiynamalara qarşı komitetine tapşırdı. Bu 22 aprelde berilen şikayet Qazaqstanın polisi işgərləri tarafından ulanılayan qiynamaların önün almaq meselesini çözmeyi başarmandığına şahitlik etdi. Bu arada Adalatlılık Suudi adlı açıq cemiyetin yerine yetirici direktori James Goldstone bilen geçirilen söhbet işlik esasında tayyarlanan maglumatı kardeşim Altın Amandurdağı yedindan dinleli.
2007 yılın Mart ayında Alexander Gerasimov öz tutsoğlukta saklanan öğü yolunu iyi demek maksadı bilene Qazaqstanın Qossanay şehrinin polisiya bölümüne vardı. Ama özünün suvarlarını cuğav almadan Gerasimov polisiya işyerleri tarafından adam ölürünlükte ayıplanıp tutsoğ edildi. Onun yetmedik cinayetini boyun alırtmağa inançan polisiya işgərləri Gerasimova rehimsizlik bilen urup yenişdiler. Open Society Justice Initiative qurumatının yerine yetirici direktori James Golston, Azad Evropa ve Azadlık Radyosu bilen söhbetdeşigine Gerasimovun 24 saatin devamında tutsoqlukta saklananını gurrun verdi. Tutsoqlukta polisiyanın yoğuz darama zerarlı. Gerasimovun kelletine hem böğrüne zeper yeteneğin olaydı. Şöyle hem Gerasimova qarşı quru suvası yemisi deyilip atlanırlayan qiynamaların bir görünüşünün ulanılanlığını Cenab Golston söhbetdeşik develledi.
His hands were tied, he was held down on the floor and one officer repeatedly was jamming his knee into Mr.
Onun elini dağıp yüdüğün pola yatırdılar. Polisiya işgərlərinin biri iyidir derli deydi bilen onun umurgosuna basyardı. Kelletine olsa plastiki xaltanı giydirip demin alıp bilmedi al ettiler. Gerasimova huva yetmeyen ol demeyip başlayan halatında olsa plastiki xaltanı ayrı yardılar. Şeydip hem bir neyatçı gedek onu öllüm öllüm derecesine getirdiler.
Point where he couldn't breathe anymore then remove the bag and then reapply the technique with the bag on.
Şol vaqadan 3 ýyl agaly wagtyň geçenini aramasan Gerasimov ýenide çenli agyr psihologik stressden gutulyp bilmeýän ýerler. Gerasimovyň meselesi boýunça Open Society Justice Initiative atly New York-da ýerleşen halkara urama Gazaqstanyň adam hukuklary boýunça bürosu bilen birlikde Birleşen Milletler Uramasyna beýanatlaryna çykyş etdiler. Gerasimovyň şikayaty Birleşen Milletler Uramasynyň gynamalara aşy komitetine tapşyrylýar. Open Society Justice Initiative adlı halkara uğraması Merkez Aziya regionuna bir neçe adam hukuklar boyunca qarşısız uğrama bilen xidmatdaşlyk edip, polisiya tarapından güç ulanılmalar, adam kemsitmeler, qiynamalar bilen bagly ýagdaýlar barada dokumentler ýygnaýar. Şeýle xidmatdaşlygyň maksady qiynamalar adamlara ýowuz daramak bilen bagly wakalara ýurtlaryň çynnäki adalet sistemasy reaksiýa bildirip, jinayetçiler başlanan polisiýa işgärlerini jogapkärçiligi çekmese, qiynamalara tedewar bolan adamlaryň şikayetlerini halkara sutlara ýetirmekden ibaret bolup durýar. James Goldston aýtmagyna görä, polisiýa işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylyk peýdalanýan ýanyklary bilen bagly ýagdaýlar hemme Merkez Aziýa döwletlerine köp duş gelýär.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia. What we're trying to do is see if over time
Gynamalaryň Merkez Aziýa döwletleriniň problemasy diýi hiç kime täzelik däl. Biz şol gynamalaryň pidalarynyň şikayetlerine kanuny taýdan garalyp olaryň kanagatlandyrylmagyny üpçün etmäge inanşýarys.
secure meaningful legal redress for victims who come forward to make complaints.
Selehem ola Gerasimovun iş boyunca şikayeti aralıp, onun ahlak taydana çeken yetkilerinin uygudunu doldurma üçün pul kompensasiyasının tölenjekdigine umid edýänini aýtdy. James Goldsman pikiriçe gynamalar bilen bagly jenayet işleriniň halkara derejesine jekme-jek teljelmegi, gadaq häkimetlerine basy sorkodyp, sud sistemasy boyunca reforma geçirmäge itergi berip biler. Bolsa öýüne otuna polisiýa tarapyndan soraw geçirilen halatyna adamlary gynamak ýaly Qazaqstanda giňden ýaýran usuly ýok etmäge ýardam etdiler.
I think the fact Kazakhstan does occupy this prestigious position suggests it is an appropriate time to consider that
Open Society Justice Initiative guramatynyň ýerine ýetirji direktori Qazaqstanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyna ýol başlaýan etmek bilen halkara arenasynda awrele orny eýlemegniň Bu yurtun häkimetlerine täsirini ýetirip, olaryň degerli borçnamalary öz üstlerine almaklaryna ýetergi bolar diýip umyt edýär. Şol borçnamalaryň ileri tutulmalarynyň biri hem yurtda gynamalaryň ulanylmagyny ýok etmek bolup durýar diýip Jenap Goldsman Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigini berdi.
Kärdeşim Altyn Amandurdygyň dinlediňiz.
Kadarlı dinleyiciler, 14. mayda geçirilecek Yaşıldır Mahfati hem Türkmenistan'a ki Dervay problemaları varışlanan TV'li stol programmamızı hep derim şenme gün akşam Aşavat vakti ölen 7.30'da Rifa Tolkunların 12.070 ver 13.830 kilohertzlerine 25 metrede 9.30'da 7.350 11.975 kilohertzlerde 41.31 metrelerde Bağdar Günir'den 7.30'da orta tolkunla 864 kHz'de hem kıyısa tolkunların 9555, 15560 kHz yıllıklarını 31-25 metrelerde dinlerdilersiniz. Tegelek stol programmamızı ağlayan tolkunlarda Bağdar Gün akşam 7.30'da 9.30'da Kepte'nin Duşen'de 12'den 7.30'da dinlerdilersiniz.
Gepler Azatlyk radiosy. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti türme sistemasyny we aklawçylaryň rolyny ösdürmek barada käbir tagallalar edip ogurady. Prezident Gurbanyly Berdimuhammedow çykyşlarynyň birinde tutsoglara gödekçilikde jemgyýetiň rolyny ösdürmegi berip tapşyrdy. Türkmen sandak adalat sistemat hem de Türkmen türmelerindeki yağdaylar barada xabarçymyz Sultan Açylova adamsız sultlanıp türme basılan Venan bilen söhbetdeş boldy.
Sud prosesi geçende kazılar, prokurorlar şun kun nähilik işleyeler. Şolar doğru işleyen olmağa mümkün. Yöne vara edilmen, yöne öz yollaşım şimdi alıp oğlu oğlen vara göz yettirdim. Bir prokuror şun işin alıp bardi yola tön etrafına. Şol yöne bir hepteden son özü şun narkoman ekeni. Şeydip işinden ayrılı şun men hakiki göz yettirdim. Yöne men yollaşımam bir kelle sayla olup gidiptir. Bir anıcık radyo için 7 yıl verdi şunu. Yöne menim yun şun yazatlar görmem son tutta gürlesenem bir adal tenekeni olin şun dine potrat nemet va menim öy hocalık tuda çağalama min tegen yetisip bar ya hiç emre iş yok gidin suat
en hasi sud prosesinde Öňüňde adwokat tutmadyňmy?
Şonlara tutmandyr, men ara öň şon ýazatlar görmem soň, şu adwokatam tutmandyr na.
Sen ýoldaşyň şol nişe bilen bilen tutuldymy?
Hawa, Sekkenli düzünün bir ağrı cık çıkıptır, nol bir rat, nol isteyem, neyme diyemi. Ana me düşünem yok, ana son çiğnem yediyil verili. İzin ne bize kattı kıyın sonu gidip gelmek. Hem çağırlamı rekliyiz, hem yolluşumu rekliyiziz.
Şimdi şun kuyun sonu türmede yağdaylar ne ahilek? Siz sonun havaranmanı varanlıkta ne ahilek yağdaylara duçar olayın?
Türmelerden son çiğne 1800 adam oturmalı olsa yam 6000 adam maddi bayram alim türmesinne son izinden ara 2 hepte dena bir gitken gel onu getirmeni getir deyip otursa yürüyün edenok yine de idirmeli içirmeli izinden gittik geliyen de
yolla şunun izinden baran vaktin oldu şol türmenin içine berleyen naharların hili var adı neyem etti
şol türmelerde nahara katkı değil olmalı
Yönü men edir solun nemi yağı, nemi çağı diyemok, öv ertten de atlamı deyipçe, yoksa ıstalı oylarına kovuna har verilse, getirin onu getirmanı getire değil mellel.
Yolda sana sağlık kağıdayınla nara vesil kültüreyemi, değer derman ertip veriyemim sana.
Değer derman gripli ya, onu pünfeliğin, onu imanı antigrip çıkart ertip veriyem. Yönü edil onun içinle ter edilene bilem yok. Şu türmelerde yine oğulamızda ne sebebi yok. Kudaya şükür prezidentimiz köp sağ olsun. Şu dağıtlarına yom yok kolu. Öy meydiyen yal ol bir satyan tapıl ya de. Yine şu vela yok. Gay tam yöne türmenin içinde bağ diyeler. Hem ne dağıt bağ. Şun içinde oturup düzelik gelir diyen olin. Gay tam şun içi gov delmişsin. Ama her bayramçılıklarda prezidentimiz onu amifiye edip dur. Yönü bilim her amifiyede karış yatsın yalı yengil yel payvolansan gila yarıydı. İnne belki bu da yürüyüne govuyun uyup prezidentimiz hemşe 9. Mayta dağın ulu senelen veririz olam. Sonra dağın amifiye edip seyredilse son yalı yengillere dağın güveraysa bilim hocalığımıza gelip kovuştu çağılımızın arasına. Öğren hoşal olcu.
Xabarçımız Sultan Açılvanın geçirin söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmen yolbaşçıları Aşgabat şəhərində və onun daşdı öyrəgində arasatçılıq qadalarının bercay edilməyəndigi barədi. Hökumət maslahatlarında az qurrun etməyərlər. Eytim arasatçılıq yağdayları ovalarda nəxili. Levapta xabarçımız Osman Xalıyev dinləli.
Qaqar etrafının yaşayıcısı Roz Vacuma Muradı ova yerlərində arasatçılıq qadalarının bercay edilsinə gözetçiliğin yokluğunu ayrı bir şeyle ürün verdi. Şimdi köp yıllardan beri ovalardan bir ziviller yığın alıp alman o. Şunun için yaşayıcılar onları kendilerin yerlere dökmeye mecbur oluyorlar. Köp ovalarda törege yakınsız iz, çivin sinek yayra diyen deteler peyda olup'tır. İnerek yerde bir zivillerin, zeytek kanalların, akarsuğlu yapların kıralarına dökülmektir. Bu olsa yokan çetelerin yaramağına şerh verildiler. Ovalarda iyetsiz it pişikler köp. Mukmanlar onlar arkadaşın dürlü çetelerin yüze çıkmağının mümkün dilini aydıyarlar. Benim bir tanış Lukman'ın sonki yıllarda Türkmenistan'da ekinokok yani bağırın kurtuklaması keselinin gaz kepelendiğini onun olsa adamlara it pişiklerden geçerdiğini aydı deyip sakın değil. Roz Vacuma Murad sözünü sonladı. Bir mektep muallimi olsa ön her yılda bir gezek geçirilen Mettine gözeyçiliğinden indi yılda dört gezek geçmeli bir aylık sayılı uzun verdi. Muallimler bazı çırdasını ediyenler ya da nakarhanalarda işleyenler hatta Mettine işkerlerinin özleri de her üç aydan lukmançılık gözeyçiliğinden geçmeli. Bir taraftan bu yamanan değil. Yine sanitar, epidemiolog bulluklarda da, değilekim ettiğin edaralarında da türlü analizleri tavşırmak, lukmanı özün derkezine kökman değil. Değişli pulun töresen olanı hiç yeni bağırlardan getirmem. Sanitar cepte sene mühür vasıf veriyerler. Yerlerdeki sanitar bullukları, gemricilere, yine Steven Türkiye'lere karşı görüşmeyi besetler diyen bir ağlı. Ovalarda eti satılacak mallar çengelin yerde soyarlar. Ona seveceğin yok bir muallim sözleşmesi aitti. Adres sahibiyen belirliklere sanitar bulluğunun içkerlerinin özleri mehili karayarlar. 40 yıllık iş sivesi olan sanitar lukmanı baktı şeyle gülüm verdi. Aydınlan zatlar doğru. Son yıllarda arasatçılık ve keserlerin karşısında göreç bulluğunun işi katı olsa bir. Yaz ve tomuz aylarında yurdumuzun düzlü yerlerinde yokanç keserlerin ayrıtında varın çeyrek keserlerinin her içinde yüze çıkıp durmalı da bunu sunu dediler. Bunun en esas seyahı de sanitar epidemiolog kulluklardan fedeyli hizmetin talep edilmeyi yöne yağdayı izletip olar. Bunun için bu kulluktaki yaz üstünde kıskazılan kitapları kaytadan yüketmeli. Herdeki zaman bağırma encamlarını sancın ve beylekler uygulukları için değer dermanları satın alıp sanitariye ve keserlerin karşısında göreç kulluklarının idaralarını onlar ile doğru üstün etmeli deyip Lukman Çekmekteş'in sözünün sonunda etti.
Levapta xabarçımız Osman Halıyev'i dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyerdiniz. Инди хорматлы диңлейчилер, геплешигимиди туркмен матбуотуна фейм менен давам эттирярд. Ону журналист Ашургулы Байриев таярлады.
17 апрельде Дәүләт башчылыгының тапырмак ниясын яқты ядигәрлигине хатırlап, оның машгылык күмметине гүл қоймагы, соңра кыпчак овасына садақа бермеги көптен мәри маңа инҗилык бермеген бер сауалы хасага чыгынага итерди дип балканны диңлеҗи Аман Курван сөйләр. Geçen çenmedeki vakadan çen tutsun niyaz bir kafaktan hatırlanıyor. Yönü şuyun fevral ayının 19'una Türkmenistan'ın ilkinci prezident halatlanıyan Beyik Saparnak Türkmen Maşı ismi verilen adamın 70 yaşı doldu. Ama bu sene yani hiç illi bellemediler hatta ağlamadılar. Hükümdar diğer vakında her yılın 19. fevralını Baydak Bayramı'ndan beter onun doğulun günü hükmününe Örlüleştirmedik davara yarancılık bilen bellen adamlar köpçülükten informasiya serişteleri eğer onu şeyle hatırlayan boltalar ne için yazın 70 yaşını görmediğe sallılır. Yoksa onu korumatla onun siyasi yoluna vefalılığını yeni bir gelip bildirmeye onu bakana dahilin. Ya da hiçten geç yaşı değilenle eğerliyar mükadip Balkanlı dinleyici Aman Kurban Fatih'ini sorumlu tamamlayar. Hazır Rusya Federasyası'nın köp dermaların bakalarının yasak yokurlandırılanlığı, dermanhanaların ağlavasında onların bakalar hakkında mağlumatların verilmeyenliği, devlet yolbaşlarının derecesinde gurrun ediliyar deyip akıllı dinleyici Başım Oraz yarıyar. Bizi hem şeylerek yerde devam etse de çınlıkı gurrun edilmeyer. Bakalar devlet hatın sufi dermanhanalarına aydın açık görkezilmeyer. Neticede de dermanhanacılar devletin ya da dermanhananın iyesini kesitleyen bahasının üstüne öv paylarını koşup tatyarlar. Ödüm ağlaulak değerli dinleyici nırtayar. Olsa on Türkmenistan köp dermanlar orfiyetten satın alıyar. Bu yurtta bahaların emeli yokurlandırmanın üstesine bizim dermançılarımız 10-20% peyda bilen çeklenmen onu 2-3 kaldırıyorlar mı ka diyen. Yine bunu devlet Gödevçeli gerek deyip akıllı dinleyici Beyaşım Oraz hatını cemleyer. Türkmenistan'ın tele radyo yayınlarının heptelik programları dine vatan gazetinin şenme sahanına veriliyor. Yönü heptelik programlarda gepleşiklerin ağıtları, berkararlık mukami, buyduruşu zamanı, ırsal devletli Türkmen, halkışın şoğlası ve şuna menliş görünüşte veriliyor. Onları o kap dinleyici, tomuşuşu gepleşiklerin malmununun Neme hakta, kim hakta bozacaklığını anlat bilmeyer. Konsertlerde kayısı barışının sağlanmanın, aydın sağlığının verilecektiğini bilip olmayar. Programmalarda hatta çeper filmlerin de adları verilmeyer. Programmalarda gepleşikler hakkında giyerek düşünce verilse bunu makul bulur deyip daha sonra durduğa Cumayev Beysacı hatını yazıyar. Ruhiyet köşünün deminin te Hudayberdiyev köşesine yadırki Türkmenistan'ın kahramanı Atamran Niyaz Fatih'indeki Şayola Çelli Santarlar toplumu olup gidiyor deyip aşağıda sadak anına işler yer. Onur köşenin ortasından geçip yolu ikiye bölüyor. Niyaz'ın dövrüne kurulun bir Santarların neyine gerektiğini ölüme düşünüyor. Ayrı yurtlarda onları adamların gelince diyen yerlerine kuruyorlar. Bizdeki bir menveş tukat görünen Santarlar olsa Başta yazışım yani altta uluğların katlayan yerine kurulun. Kurulunundan 5-6 yıldan sonra onları yanı yakını teğerden kurup onu çıktıcı ettiler. O da santallara ağ mermer örtülen moza inni araları ulunluktur. Bir santalların estetik öyellik tesiri de benim fikrimce ullel. Ondan onun neyine gelenin bağırdığına akıl yetirip bilem o. Ondan şuların beylik yerlerdeki santalların ağırlı ullerde de Çalgılı yakışını kullurdu da bu düzeyin iş ediliyor. Onlara yüzlerce işçi kullukçı hırmat ediliyor. Çıktıcı var ediliyor. Eğitim devletin, halkın seri işlesini şeydir sağa sola soru verme doğru mu deyip aşılatı dinleyici sağlık anına satını soğuluyor.
Aşırgılı Bayriyev'i dinlediniz. Sağlı hareket etmeden son gepleşikimi devam ettirir.